ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. გადაცემა დავიწყოთ ახალი ამბებით, ნინო გეტყვით თუ რა ხდება მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილამშვიდობის. დანიისა და შვედეთის პოლიცია აცხადებს, რომ მათ ხელი შეუშალეს ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ ტერორისტული აქტის განხორციელებას. თავდასხმის ობიექტი შესაძლოა გამხდარიყო შენობა კოპენჰაგენში, სადაც განთავსებულია იმ გაზეთის, კერძოდ იულანს პოსტენის რედაქცია, რომელმაც თავის დროზე წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები დაბეჭდა. პოლიციის ცნობით, 4 შაბათს კოპენჰაგენის გარეუბანში დააკავეს 4 ეჭვმიტანილი, მათ შორის ერთი ტუნისელი, ერთი ლიბანელი და ერთი ერაყელი თავშესაფრის მაძიებელი იყო. შვედეთის მოქალაქე წარმოშობით ტუნისელი შვედეთში დააკავეს. დანიის სადაზვერვო სამსახური აცხადებს, რომ ამოღებულია ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და სხვა შეიარაღება, რომელიც ეჭვმიტანილებს ეკუთვნოდა. დანიის უშიშროებისა და დაზვერვის სამსახურის უფროსმა განაცხადა, რომ საქმე ეხებოდა გარდაუვალ ტერორისტულ აქტს. გამოძიებამ, რომელსაც ეჭვმიტანილთა თვალთვალისას ვაწარმოებდით, დაგვარწმუნა, რომ თავდასხმა პირველი ანრამდე უნდა განხორციელებულიყო. იმ ნივთმტკიცების შეფასების შედეგად, რომელიც აქ კოპენჰაგენის პოლიციაში მივიღეთ, განსაკუთრებით გამოვყოფდი ავტომატური იარაღს, ფიქრობთ, რომ მათ სურდათ, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანის მოკვლა. განაცხადა დანიის უშიშროების და დაზვერვის სამსახურის უფროსმა. ვაშინგტონმა ვიზა გააუქმა ვენესუელის ელჩს შეერთებულ შტატებში. როგორც იტყობინებიან, ეს ზომა ვაშინგტონმა მიიღო იმ ნაბიჯის საპასუხოდ, რომელიც კარაკასმა განახორციელა, კერძოდ მან იქ ვიზა არ მიცეს შეერთებული შტატების ელჩს ვენესუელაში. სააგენტოების ცნობით, ბელორუსიაში ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი ოპოზიციის პრეზიდენტობის 7 კანდიდატიდან 4-ს, თუმცა Associated Press-ის ინფორმაციით ადვოკატები აცხადებენ, რომ 7-ვე კანდიდატს დაუყენეს ბრალი, კერძოდ არეულობის ორგანიზებაში, რომელიც საქმე ეხება საპროტესტო აქციებს, რომელიც მოყვა საპრეზიდენტო არჩევნებს ბელორუსიაში. გეტყვით აგრეთვე, რომ ბელორუსიის მთავრობამ ციხეებიდან იმ ადამიანების გათავისუფლება დაიწყო, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მოწყობილი პროტესტისთვის დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით, 29 დეკემბერს საპატიმრო დატოვა 20 კაცმა, რომელთაც 10 ღიანი პატიმრობა ჰქონდათ მისჭირი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს განცხადებას. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიისა და შემდგომ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპირებიდან მოყოლებული რუსეთი უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ძირითად პრინციპებსა და ნორმებს და მის მიერ ნაკისრ მრავალმხრივ და ორმხრივ საერთაშორისო ვალდებულებას, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელმოწერილ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ყველა პუნქტს, წერია საგარეო უწყების განცხადებაში. აგრესო წაიკითხოთ, 2010 წლის 26 დეკემბერს რუსეთის საოკუპაციო ძალების სამხედრო კოლონა 40 ერთეული ჯავშან ტექნიკის შემადგენლობით ცხინვალიდან შევიდა ახალგორში, 27 დეკემბერს 8 ერთეული ჯავშან ტექნიკა განლაგდა სოფელ ახმაჯისთან. ქართული პოლიციის საგუშაგოს სიახლოვეს მათ გააკეთეს ეგრეთ წოდებული კვამლის ფარდა და ჩაატარეს სამხედრო წვნები, შემდეგაც დაბრუნდნენ ახალგორში, სადაც ამჟამად არიან დისლოცირებული. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოხატავს მკაცრ პროტესტს რუსეთის მხარის აღნიშნულ ქმედებებთან დაკავშირებით. ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ტელეკომპანია მაესტროს მმართველი კომპანიის დამფუძნებელი ეროსი კიწმარიშვილი კახაბეკაურის ბრალდებებს დღეს უპასუხებს. ქართული პარტიის პრესსამსახურში განმარტავენ, რომ კიწმარიშვილი პრესკონფერენციას მართავს დღეს ამ თემაზე. ტელეკომპანია მაესტროს მაუწყებლობის საგანგებო რეჟიმზე გადასვლაში ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი კახაბეკაური ეროსი კიწმარიშვილს ადანაშაულებს. დღეს არერთი ღონისძიება გამართება მთავრობის ხელისუფლების რამდენიმე წარმომადგენელი აპირებს დღეს წლის შეჯამებას. 14:30-ზე კანცელარიაში ჟურნალისტებს შეხვდება პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური. კონტროლის პალატა აპირებს აგრეთვე შემაჯამებელი შეხვედრის გამართვას დღეს. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე და დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი და დღეს აგრეთვე საქართველოს ლატარიის კომპანია ჯეკპოტის 4,400,000 ლარის მფლობელ ზამირა თორდინავას გადასცემს კუთვნილ თანხას.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გააკეთა ახალი ამბები, ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა ამინდის პროგნოზით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ახალწლამდე დარჩა ერთი დღე. არც გოჭი მკითხოთ, არც ინდაური. გადაწყვეტილია, ამ საახალწლოდ მხოლოდ გოზინაყი, შოკოლადები, ხილი და ბოსტნეული იქნება. ბაზარში ვიყავი გუშინ. მოკვდი ინდაურებისა და გოჭების ცოდით, ხოდა კიდევ თევზების ცოდითაც. და რაღა მნიშვნელობა აქვს ახლა მათთვის, რა ამინდი იქნება დღეს? დღეს ქუთაისში 18 გრადუსი სითბოა. 1 გრადუსით ნაკლებია ნავარაუდევი ზუგდიდში. მესტიაში პლუს 7 იქნება. 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ამბროლაუში. სოხუმში წვიმა და 16 გრადუსია მოსალოდნელი. მოიღრუბლება და იწვიმებს ბათუმშიც. დღეს კი პლუს 15 უნდა იყოს. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში. ანალოგიური ამინდია მოსალოდნელი ცხინვალში. 5 გრადუსი იქნება ყაზბეგში. 13 გრადუსი სითბო უნდა იყოს თელავში. 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლებს. პლუს 15 ვარაუდობენ სინოპტიკოსები თბილისში. ხოდა ასე მე გოზინაყიც მეყოფა. შოკოლადით და ცოტა ჩურჩხელაც.
ვაგრძელებთ გადაცემას სამინდის საავტორო ამინდის პროგნოზის შემდეგ დაუბრუნდეთ ამ ძველ დასახელებას, რომელიც ნიო თარხნიშვილმა მოამზადა. ახლა გეტყვით, თუ რა გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში, რითი ვაპირებთ, რომ გაგიმასპინძლდეთ. დღეს კიდევ ერთხელ 30 დეკემბერია, არის დღე, როდესაც შეჯამებები არის ხოლმე უკვირიანი წლის ბოლოსთვის. რახან ავართ გადაცემის მეორე ნახევარში, სწორედ ამით ვიქნებით დაკავებულები და ასე ვთქვათ, ფრთები გავშალე წლის ბოლოს გადაწყვიტე, რომ რაც
ყველაფერი შეაჯამო.
კულტურასთან დაკავშირებით რაც არის შევაჯამო. დღეს თანამედროვე ხელოვნებას და მხატვრობას მივხვდით. ანა რაბოშენკო, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ხელოვნების და კულტურის კოორდინატორი, თავადაც მხატვარი და ხელოვანი იქნება ჩვენთან გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მხოლოდ ამით ცხადი არ ვიფარგლებით, კი წელი მთავრდება, მაგრამ დღის განმავლობაშიც რაღაცები ხდება, სიუჟეტებს მოისმენთ ამასთან დაკავშირებით, ჩვენი კორესპონდენტების მომზადებულს და ასევე ეკონომიკასაც თუ არ ვწდები.
აუცილებლად, იმედია რეზო არ დაგვაღალატებს საყევარიშვილი.
Და მაშ ასე, შეგახსენებთ თქვენ 988-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება.
დღეს გვაქვს საშუალება ტექნიკურად და ბოში პრობლემა იყო მოკლე ტექსტურ შეტყობინებაზე, 15-ზე გამოგზავნეთ.
მადლობა ნინო. ჩვენ კიდევ დავიწყებთ იმით, რომ თბილისი კიდევ ერთხელ აპროტესტებს მოსკოვის შეფასებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. და შეფასება რუსეთის საგარეო უწყების 2010 წლის ანგარიშში აისახა. საქმე ის არის, რომ საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მოვლენების შეჯამებისას მოსკოვი იმეორებს ძველ შეფასებას, რომ თითქოს სოფელ პერევიდან გასვლით მან ბოლომდე შეასრულა 2008 წლის ომის შემდეგ ხელმოწერილი შეთანხმებები. რუსეთს ამ განცხადებებში თბილისისთვის საყურადღებოა ისიც, რომ მოსკოვი არ აპირებს სათანადოდ უპასუხოს საქართველოს ცალმხრივ სამშვიდობო ინიციატივას. უფრო მეტს ახლა ამის შესახებ ლელა კუნჯულია გეტყვით.
რუსეთის საგარეო პოლიტიკის 2010 წლის ძირითადი მოვლენების 24 პუნქტიან შემაჯამებელ ანგარიში საქართველო მე-9 პუნქტში ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების კონტექსტშია მოხსენიებული. სწორედ ამ პუნქტშია შეფასებული საჩხერის რაიონის სოფელ პერევიდან გასვლის ფაქტიც, რომლის ანონსირებაც მოსკოვმა 14 ოქტომბერს ჟენევის დისკუსიების მე-13 რაუნდის მსვლელობისას მოახდინა. ფრაგმენტი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე 27 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშიდან.
სოფელ პერევიდან საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის საზღვარზე არსებული სადაო ტერიტორიიდან რუსეთის სასაზღვრო საგუშაგოს გაყვანით ოქტომბერში აღინიშნა რუსეთის მიერ მედვედევის სარკოზის შეთანხმებების შესრულების საკითხის საბოლოო დახურვა.
რუსეთის საგარეო უწყების ანგარიში ასახული ეს შეფასება ნამდვილად არ წარმოადგენს სიახლეს, რადგანაც ზუსტად ასეთივე შინაარსის შეფასებები ისმოდა მოსკოვიდან რამდენიმე დღის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც 18 ოქტომბერს რუსი ოკუპანტები სოფელ პერევიდან გავიდნენ. ერთადერთი სიახლე, რომელზედაც 27 იანვრის ანგარიშთან მიმართებით შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, არის ის, რომ პერევის საკითხის შეფასებისას რუსეთმა არც ამ ეტაპზე გაითვალისწინა საერთაშორისო საზოგადოების განსხვავებული პოზიცია. გავახსენოთ, რომ მართალია საქართველოს ოკუპირებული სოფლის პერევის დატოვებისთვის რუსეთმა მსოფლიო თანამეგობრობისგან არაერთი მადლობა მიიღო, მაგრამ თანდათან სულ უფრო აშკარა გახდა ისიც, რომ დასავლეთი არ იზიარებს მოსკოვის პოზიციას და 2008 წლის აგვისტოს 6 პუნქტიან შეთანხმებას ბოლომდე შესრულებულად არ მიიჩნევს. პირველი ასეთი განცხადება 19 ოქტომბერს გააკეთა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა. ამ განცხადებაში მან 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმების ბოლომდე შესრულების მოუთმენელი მოლოდინი გამოხატა. ამის შემდეგ მალევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ობამას ადმინისტრაცია რუსეთისგან იმ პოზიციებზე დაბრუნებას მოელის, რომელზეც ის აგვისტოს ომამდე იდგა. თანდათან გამოჩნდა სულ უფრო მეტი საერთაშორისო დონის განცხადება თუ დოკუმენტი, რომლებშიც პირდაპირ მოუწოდებენ რუსეთ შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ევროკავშირის შუამავლობით ნაკისრი ვალდებულებები. ასეთივე მოწოდება ასახავს მაგალითად ნატოს ლისაბონის სამიტზე 20 ნოემბერს მიღებული დეკლარაციაც. საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელისთვის ნიკა ჩიტაძისთვის ცხადია, რომ რუსეთი მიზანმიმართულად მისდევს, ასე ვთქვათ, წაყრუებისა და იგნორირების პოლიტიკას, რადგანაც რეალური არგუმენტები მას არ გააჩნია. ამ კონტექსტში ანალიტიკოსი ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ რუსეთმა საერთაშორისო ვალდებულებას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების აღიარებამდე მოაწერა ხელი და შესაბამისად ამ ტერიტორიებიდან გასვლაც იკისრა.
პოლიტიკურ ელიტაში ავიწყდება, ასე ვთქვათ, წყალებში ის ფაქტი, რომ თუნდაც იგივე 12 აგვისტოს, როდესაც ხელი მოეწერა ამ ხელშეკრულებას, რუსეთ ჯერ კიდევ არ ჰქონდა აღიარებული აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. დამოუკიდებლობის აღიარება, როგორც ასეთი, მოხდა 26 აგვისტოს სახელმწიფო სათათბიროს მიერ. ამიტომაც ბუნებრივია თქვათ, ამ შემთხვევაში გაღმაშემოდავლების პოლიტიკას აგრძელებენ.
რუსეთის საგარეო უწყების წლიურ ანგარიშში პერევთან დაკავშირებული განმეორებული შეფასება ხელახლა გააპროტესტა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და 28 დეკემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში გაიხსენა ისიც, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ სრულიად გარკვევით მიუთითა რუსეთს აღნიშნული შეთანხმების სრული იმპლემენტაციის აუცილებლობის თაობაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებებიდან თბილისისთვის ცხადია ისიც, რომ რუსეთი არ აპირებს უპასუხოს საქართველოს სამხრივ ინიციატივას ძალის გამოუყენებლობის შესახებ და კვლავაც გააგრძელებს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების უხეში დარღვევის, საერთაშორისო თანამეგობრობის სამართლიანი მოთხოვნების დემონსტრირებული იგნორირების პოლიტიკას.
ლელა კუნჭულია გახლავთ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ქონისმოთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. კოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი, ხმის პულთან არის ეს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ განაცხადა, რომ ტაო პრივატ ბანკთან შეთანხმებას მიაღწიეს და 300,000 ევროს დავალიანების გამო არსებული ყადაღა, რომელიც იდო ფეხბურთის ფედერაციის უძრავ და მოძრავ ქონებაზე, მოიხსნება. ამ შეთანხმების მიხედვით ფედერაცია ბანკს პირველ ეტაპზე 150,000 ევროს გადაუხდის, ასევე შეთანხმდა დარჩენილი სახის გადახდის გრაფიკი. თუმცა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი მაინც აპირებს ვალის თაობაზე საგამოძიებო სტრუქტურებს მიმართოს. თუ რატომ ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით.
ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ პრესკონფერენციის დაწყებისთანავე განაცხადა, რომ ტაო პრივატ ბანკთან მოლაპარაკება შედგა კრედიტის დაფარვის გრაფიკის შესახებ. თუმცა იმის გამო, რომ ბანკი ფეხბურთის ფედერაციას ვალის გადახდის ვადების დარღვევასაც ედავება, თავდაპირველი 300,000 ევროს ნაცვლად საჯარიმო თანხები და პროცენტები დანამატის გამო დასახელებული თანხის ოდენობა გაიზარდა.
ჩვენ მოვილაპარაკეთ პრივატ ბანკთან, რომ ჩვენ დღეს უხდით მაგათ 150,000 ევროს და პლუს 25,800 ევროს ყოველ თვე, იანვრით, ყოველი პირველ რიცხვში. ანუ თანხა, რომელიც იყო 300,000 ევრო, დღეს გახდა უკვე 450,000. ანუ დღეს დავალიანება ჩვენ გვაქვს 450,000 ევრო. სექტემბერში როცა იყო ლაპარაკი იყო 348,000 ევროზე. ეს თავისი პროცენტიანად.
ამბობს ზვიად სიჭინავა. სადაო თანხა, რომლის გამოც ფეხბურთის ფედერაციის ანგარიშები და უძრავ-მოძრავი ქონება საახსრულებლო ბიუროს მეშვეობით დაყადაღდა, ფეხბურთის ფედერაციამ 2008 წლის 29 დეკემბერს კრედიტის სახით აიღო ტაო პრივატ ბანკისგან. შეთანხმება 300,000 ევროს ბანკიდან გამოტანის შესახებ იმჟამინდელი ფედერაციის პრეზიდენტის ნოდარ ახალკაცის ფაქსიმილია ადევს. როგორც ფეხბურთის ფედერაციაში დღეს განმარტავენ, მაშინ ნოდარ ახალკაცი თბილისში არ იმყოფებოდა და მისი ფაქსიმილი სხვა პირმა ისარგებლა. ასეთი შეიძლებოდა ყოფილიყო ფედერაციის გენერალური მდივანი, თუმცა ეს კითხვა დღემდე ბუნდოვანია. სწორედ ამ საკითხის გამოძიებას მოითხოვდა დღეს ზვიად სიჭინავა.
მე პრეტენზიები თავიდანაც ვამბობდი, რომ წინა ხელმძღვანელობის მიმართ მე პრეტენზიები არ მაქვს და დღესაც ამ პრეტენზიას არ წარმოვთქვა, მაგრამ მინდა ერთი რაღაც გითხრათ, რომ მე მაქვს ორიგინალი ამ ხელშეკრულების ბანკი ტაო ბანკთან, სადაც აქ არის ხელმოწერა ფაქსიმილია და არა ორიგინალი. და თუ შეიძლება საქართველოში ფაქსიმილის მეშვეობით 300000 ევროების გაცემა მე მინდა ეს გავარკვიო და მე მზათა ვარ მიმართო საგამომძიებლო ორგანოს იმისთვის რომ გამოვარკვიოს ეს რა იმით უსაფრთხოება რატომ იყო დარღვეული ყველა უსაფრთხოების კანონი რატომ ზარალდება ქართული ფეხბურთი და რატომ შეუძლია ნებისმიერ კაც რომელიც არის ფედერაციაში და გააჩნია უფროსის ფაქსიმელია რომ გამოიყენოს და გააკეთოს რაღაც
ბანკიდან თანხის გამოტანის გარკვევამდე ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ბუღალტერიასთან ერთად ის გამოარკვია თუ სად წავიდა და რას მოხმარდა ტაო პრივატ ბანკიდან აღებული 300000 ევრო. როგორც ირკვევა 2008 წლის 29 დეკემბერს კრედიტად აღებული 300000 ევროდან ფეხბურთის ფედერაციამ 20059 ევრო გერმანიაში კომპანია მაინცის ანგარიშზე გადარიცხა, რადგან აგვისტოს ომის გამო სანაკრებო მატჩი თბილისში ვერ გაიმართა და ქალაქ მაინცის სტადიონზე შედგა. ამავე დღეს, ანუ 29 დეკემბერს თანხის დარჩენილი ნაწილი ფედერაციამ ლარში გადაა ხურდავა და მომდევნო დღეს, ანუ 30 დეკემბერს, 469000 ლარი თბილისის დინამოს ანგარიშზე ჩარიცხა, 162000 ლარი კი ზესტაფონს გადაურიცხა. 31 დეკემბერს კი ზესტაფონმა თანხა უკანასესხა ფეხბურთის ფედერაციას, საიდანაც 115000 ლარი ფედერაციის მაშინდელი გენერალური მდივნის უშა უგულავას ანგარიშზე ჩაირიცხა. ფეხბურთის ფედერაციაში დღეს უჭირთ იმაზე პასუხის გაცემა, რატომ გადაირიცხა უშა უგულავას პირად ანგარიშზე ეს თანხა და რას მოხმარდა ის. თავად უშა უგულავას მობილური ტელეფონი გამორთული აქვს და ჩვენ მასთან დაკავშირება ვერ შევძელით. რაც შეეხება ტაო პრივატ ბანკს, კომენტარის მოპოვება ვერც იქიდან შევძელით. გვინდოდა გადაგვემოწმებინა ის ინფორმაცია, რომლის შესახებაც ზვია ციჭინავა საუბრობდა, ანუ ის, რომ სექტემბერში ბანკსა და ფედერაციას შორის მოლაპარაკება შედგა თავდაპირველი 300000 ევროს გადახდის გრაფიკის შესახებ. პირველი თანხა 20000 ევრო ზვია ციჭინავას განცხადებით ოქტომბერში გადაირიცხა, მომდევნო თანხა კი იანვარში უნდა გადარიცხულიყო, კვლავ 20000 ევროს ოდენობით, მაგრამ ბანკმა დეკემბერში ფედერაციის ანგარიშების დაყადაღება მოითხოვა. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი რალდო ვარძელაშვილი ფედერაციასა და ბანკ შორის ურთიერთობას გამოეხმაურა. მისი განცხადებით არსებული სიტუაცია ფედერაციის დაფინანსებაზე სახელმწიფოს მხრიდან არ აისახება და ფედერაცია კვლავ მიიღებს ბიუჯეტიდან დაპირებულ 7 მილიონ ლარს.
ეს არის დაუდევრობის ბრალი, დაგროვილი დავალიანება, რომელიც მემკვიდრეს გახდა დღევანდელი ფეხბურთის ფედერაცია და ასე უნდა აღნიშნოს, რომ ეს პროგრამა 2011 წელს ფეხბურთის მხარდაჭერის პროგრამა სახელმწიფოს მხრიდან გაგრძელდება და შეუფასებლად და დაფინანსდება ყველა ეს პროგრამა, რომელიც დაგეგმილი იყო 2011 წლისთვის.
წერილში, რომელიც ტაო პრივატ ბანკმა ფედერაციას გაუგზავნა და რომელიც ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვია ციჭინავამ წარმოუდგინა ჟურნალისტებს, ტაო პრივატ ბანკი წინააღმდეგი არაა, თანხის ამოღება მოხდეს შეთანხმებული გრაფიკის მიხედვით პირველ ეტაპზე 150000 ევრო, ყოველი თვის პირველ რიცხვში კი 25800 ევრო გადაიხადოს ფედერაციამ. ბანკი ყადაღის მოხსნაზეც თანახმაა.
ნინო ხარაძემ მომზადა ეს სიუჟეტი, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი ქვეყანაში. დღეს ისევ როგორც მთელი ამ კვირის განმავლობაში გრძელდება გასული წლის შემაჯამებელი შეხვედრები, ანგარიშები, ასე შემდეგ, აი რამდენიმე მათგანს გაგაცნობთ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე გიორგი ბარამია ჩაატარებს წლის შემაჯამებელ ბრიფინგს, ასევე განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი დააჯილდოებს 2010 წლის წარმატებულ ადამიანებს, პროფკავშირების ხელმძღვანელობა ჩააბარებს საზოგადოებას ანგარიშს, ასევე დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი 2010 წელს რა გააკეთა მისმა უწყებამ, ამაზე ილაპარაკებს კონტროლის პალატასაც, აქვს მსგავსი შეხვედრა. ერთ-ერთი რა დღეს გვაქრათ არ არის შემაჯამებელი, როსი კიწმარიშვილი ჩაატარებს დღეს წესით პრესკონფერენციას და უპასუხებს მაესტროს ხელმძღვანელობის ბრალდებებს მის წინააღმდეგ, ამ ბრალდებებს კი მოუბრუნდებით რამდენიმე წამში. მოულოდნელად წარმოქმნილი ფინანსური პრობლემების გამო დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მაესტრო მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა. არხის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ისინი ამ რადიკალური ნაბიჯის გადადგმა კონტრაქტორი რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის მიერ მიუღებელი პირობების დაყენება მაიძულა. მაესტროს გენერალური დირექტორი კახა ბექაური ამბობს, რომ ამ კომპანიის დამფუძნებელმა ეროსი კიწმარიშვილმა პოლიტიკაში წასვლის შემდეგ ტელეკომპანიის ხელში ჩაგდება გადაწყვიტა. მანამდე მაესტროს ხელმძღვანელობა უარყოფდა ხმებს ტელეკომპანიის სარედაქციო საქმიანობაში რომელიმე პოლიტიკური ძალის ჩარევის თაობაზე. ახლა კი აიგოშენ ასეთი პრესკონფერენცია იყო. საქმეში გასარკვევად რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა მაესტროს გენერალურ დირექტორს კახა ბექაურს, მას კობალი გლიკაზე ესაუბრა.
თქვენ განაცხადეთ, რომ მაესტრო გადავიდა საგანგებო რეჟიმში, ეს გამოიწვია მძიმე ფინანსური მდგომარეობა, რის მისი მიზეზიც გახდა ერუსი კიცმარიშვილის მიერ თქვენი არქისათვის სასუნთქის დანგვადის გადაკეთა ფინანსების საშუალებით. არადა ცოტა ხნის წინ მამუკა გლონტი ამტკიცებდა, რომ ერუსი კიცმარიშვილის ფონდ 2020 თუ არ ვიცი რა ქვია, არანაირი პირდაპირი შეხება აქციებთან არ აქვს და რა ხდება სინამდვილეში?
ფონდ 2020 არა, უბრალოდ სახელში არის სხვაობა, ესე იგი ეს არის რუსთავის მედიის მართვის კომპანია, რომლის დამფუძნებელი ასევე ერუსი კიცმარიშვილია, რომელსაც აქვს კონტრაქტი სტუდია მაესტროსთან, ტელეკომპანია მაესტროსთან, რომელი კონტრაქტის მიხედვითაც ერთ-ერთი ვალდებულება არის, ასე ვთქვათ, ფინანსებით უზრუნველყოფა დახმარება მაესტროსი იმისთვის, რომ მან ასე ვთქვათ სარედაქციო დამოუკიდებლობა მიუკერძებელი ტელეკომპანია აშენოს. ანუ ამ კონტრაქტზე საუბარი და ამ კომპანიას არან აქციებთან არანაირი შეხება არ აქვს. ანუ ბატონ მამუკას,
მაგრამ კახა, თქვენ გამოსწილი კაცი ხართ და ალბათ დამეთანხმებით, ვინც იხდის ფულს, მუსიკასაც ის უკვეთავს, არა? და როგორ გეგონათ, რატო გეგონათ, რომ ეროსი კიცმარიშვილი თავის პოლიტიკურ ინტერესებს არ გაატარებდა ან არ მოგთხოვდათ მის იმპლემენტაციას?
კი, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით აბსოლუტურად კომამ. უბრალოდ საქმე რაში ეცით, ბატონ ეროსი კიცი, ეს კონტრაქტი დაიწყო სტუდია მაესტროსთან და შესაბამისად მე ასე ვთქვათ, მაესტროს დამფუძნებლებისა და მართული კომპანიის მე დავინიშნე გენერალურ დირექტორად მანამდე, სანამ ბატონ ეროსი კიცმარიშვილი პოლიტიკაში წავიდოდა. ანუ ის ასე ვთქვათ, როგორც მედიაში გამოცდილი ადამიანი, დიდი გამოცდილების მქონე, რომელიც ერთხელ დაბრუნდა ამერიკიდან და მას ასე ვთქვათ, თავისი წვლილი შეტანა უნდოდა დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში და სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაში, მან თვითონაც აღნიშნა, რომ გააკეთა ფონდი 2020, რომელსაც ასე ვთქვათ, თავისი პროგრამა და ის ჰქონდა, მაგრამ ასევე მეორე პროექტი წამოიწყო, რომელიც რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის სახით, რომელიც გულისხმობდა ზუსტად ამას, რომ გაფორმდა სტუდია მაესტროსთან კონტრაქტი და შესაბამისად ის იღებდა ვალდებულებას დახმარება აღმოეჩინა დამოუკიდებელი ტელეკომპანიისთვის და შესაბამისად ჩვენი შეთანხმებაც, ჩვენი ასე ვთქვათ, ამ საქმის დაწყებას ამ ასე ვთქვათ ვალდებულებებთან იყო დაკავშირებული. მაგრამ მას შემდეგ, როდესაც ბატონ ერუსი კიცმარიშვილი უკვე პოლიტიკისკენ წავიდა და ეს უკვე ახალი ძაფულის მერე ხდებოდა, ბუნებრივია, მე არ ველოდი სხვანაირად განვითარება სიტუაციის და ველოდი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ უკვე როდესაც პოლიტიკაში ადამიანი და შესაბამისად ასე ვთქვათ ის ვინც პულს იხდის, ის უკვეთავს და ეს უკვე დაიწყო. ანუ ამან მოიყვანა უკვე.
როგორ დაიწყო კახა, რაში გამოიხატა? ეს პირდაპირი დირექტივები იყო, თქვენი გადაყენების ცდელობა იყო, მენეჯმენტის შეცვლის ცდელობა იყო, თუ კიდე რა იყო?
კი, რა თქმა უნდა, ჩემი გადაყენების ცდელობა იყო და არის დღესაც, რომ ასე ვთქვათ, თუ არ გადავდგები მე, არ იქნება ფინანსური სახსრები, რომელიც მას კონტრაქტით აქვს აღებული. პირდაპირ იყო ნათქვამი.
რატო რითი ვერ დაიმსახურეთ ბატონ ეროსის პატივისცემა? ფაქტურად ხუნიშნავს, თუ თქვენ წახვალთ ტელევიზიას დატოვებს მისი სახე ეკა ბერიძე, რომელსაც ერთ-ერთი მაღალ რეიტინგული გადაცემა მიხავს.
ასე პირდაპირ უნდა დავაკავშირებთ ამას, ხომ? ეხა ვთქვათ, ვინ დატოვებს, როგორ დატოვებს და რანაირად. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის პირადად ეხლა მთავარი არის, რომ არა ის, რომ ვთქვათ, მე დავტოვებ მაესტროს, თუ არ დავტოვებ, მე პრეს კონფერენციაზე დავაღნიშნე, რომ იმისთვის, რომ ვთქვათ, ესეთ წინახსა ახალწლოდ ფინანსური პრობლემები შექმნა მათმა კომპანიამ, მე მზაობაც მაქვს იმაზე, გადამდგარიყავი თანამდებობიდან, თუ ეს საშუალებას მისცემდა, რომ ასე ვთქვათ, ეს გადაკეთილი ფინანსები გამოეშვათ. მაგრამ იურისტებთან კონსულტაციის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ თუ მისთვის სასურველი კანდიდატი ან კონტრაქტით ასეა გათვალისწინებული, რომ ერთობლივად უნდა დანიშნონ მაესტროს დამფუძნებლებმა და მართულმა კომპანიამ ახალი გენერალური დირექტორი, და თუ მისთვის სასურველი კანდიდატურა არ იქნებოდა ეს და თქვა დამოუკიდებლად დანიშნავდნენ დამფუძნებლები, მას შეუძლია იურიდიულად ამ კონტრაქტით რო შეაჩეროს იმ ახალი დირექტორის უფლებამოსილება, რაც თავისთავად იწვევს ტელევიზიის კოლაფსამდე მიყვანას, იმიტომ რომ როგორც იურისტებმა გვითხრეს, ხუთთვიანი სასამართლო პროცესი შეიძლება 2-დან 5-მდეაო, და რაც საბოლოო ჯამში უდირექტორო ტელეკომპანია 5 წლის განმავლობაში შესაბამისად რაც ვერ ახორციელებს შერავენ დირექტორის უფლებამოსილებას, შეიძლება გაკოტრებამდე მივიდესო. ეს შესაძლებელია ბევრი ადამიანის ინტერესში იყოს, რომ ასე ვთქვათ, მაესტრო ასეთ კოლაფსამდე მიიყვანოს, და ამიტომაც არის ჩემთვის გამოუვალი სიტუაცია პიროვნულად ამ სიტუაციაში.
საბოლოოდ, რაზე შეჯერდა ტელევიზიის ხელმძღვანელობა? რა პოზიციაზეა თავად მამუკა ღლონტი და სადამდე აქვს კონტრაქტი ბატონ ეროსი კიცმარიშვილს? ანუ თქვენ საგანგებო რეჟიმში ყოფნა რამდენხანს გაგრძელდება? აი ეს შეკითხვა მინდოდა დამესვა ბოლოსკენ.
კონტრაქტით არის გათვალისწინებული, რომ უნდა მიეცეს მართულ კომპანიას 14-დღიანი ვადა, აღნიშნული პრობლემები იქნას აღმოფხვრილი, ანუ შესაბამისად ფინანსების უზრუნველყოფა გააკეთოს, ანუ ის ვალდებულება შეასრულოს, რაც დაარღვია. და თუ 14 დღის ვადაში არ იქნა, ასე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება მიღებული, არ აღმოიფხვრა ეს პრობლემები, ანუ არ შეასრულა თავის ვალდებულება, 14 დღის მერე კონტრაქტით არის გათვალისწინებული, რომ ასე ვთქვათ, მიეცეს შეწყობინება კონტრაქტის შეწყვეტის შესახებ, რომელიც რა პროცედურაც უკვე დაიწყება 14 დღის შემდეგ და კონტრაქტი გათვალისწინებულია, რომ სამ თვეში უნდა დასრულდეს, ანუ სამი თვის თავზე ეს დასრულდება.
ეს ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორი კახა ბექაური გახლავთ, რომელსაც ტელეფონით კობალი გლიკაძე ესაუბრა. როგორც უკვე გითხარით, დღეს აი ამ ბრალდებების მეორე მხარე იქნება, ეროსი წმარიშვილი უპასუხებს კახა ბექაურის ბრალდებებს და ნუ ამასაც ჩვენ გავაშუქებთ. ბუნებრივია 9:25 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ეკონომიკის ახალი ამბებით. ეზო საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილამშვიდობის ნინო ნიკო, მივესალმები გოჩას, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. წელი სრულდება და სხვადასხვა ინდუსტრიების საკუთარი წარმატებების და წარუმატებლობების შეჯამებას ცდილობენ, მათ შორის ერთ-ერთი ქართული ღვინის წარმოება, რომელიც როგორც გაირკვა წელს 2010 წელს მისი ექსპორტი მთელი 34%-ით გაიზარდა. თუმცა როგორც ჩანს, ეს მაინც არ არის დიდი მაჩვენებელი, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს მოცულობა რუსეთის მიერ ემბარგოს დაწესებამდე არსებულ მაჩვენებელს საბოლოო ანგარიშით მაინც 4-ჯერ ჩამოუვარდება. ქართული ღვინის ექსპორტი იზრდება, ეს ფაქტია, მაგრამ ოფიციალური სტატისტიკა მხოლოდ 14.5 მილიონი ბოთლის ექსპორტს აფიქსირებს. სტატისტიკური მონაცემებით ეს რაოდენობა 46 ქვეყანაზე ნაწილდება, აქედან უპირველესი ბაზარი კვლავ უკრაინა რჩება, სადაც 7.5 მილიონი ბოთლი გავიდა. 46 ქვეყნიან ნუსხაში შესულია გარკვეული ეგზოტიკური ტიპის ქვეყნების, მაგრამ შორის ირკვევა, რომ გაიზარდა იაპონიაში გადაზიდვები, ზოგიერთ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში, ევროპის იმ სახელმწიფოებში, სადაც აქამდე ქართული ღვინო შესული არ იყო, ასევე მცდელობა არის ლათინური ამერიკის ქვეყნებში ქართული ღვინო შეტანის, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ეს მაინც ერთჯერადი აქციის ხასიათს ატარებს და ინტენსიური საექსპორტო გადაზიდვები ამ ქვეყნებში არ ხდება. თავის მხრივ, ცალკე პრობლემაა ადგილობრივი ბაზარი ქართული ღვინის წარმოებლებისთვის, რომლებისთვისაც, როგორც გაირკვა, ადგილობრივი სივრცე მხოლოდ გაყიდვების 10%-ს უზრუნველყოფს, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოში საყოფა ცხოვრება მოხმარებაში ყოველ შემთხვევაში ეს არ იგულისხმება პრეზენტაციებზე, ზეიმებზე და ასე შემდეგ. ბოთლის ღვინის მოხმარება მაინც საკმაოდ დაბალია, უპირატესობას მოხმარებელი მაინც ჩამოსასხმელ ღვინოს ანიჭებს და 2010 წელმა ეს კიდევ ერთხელ გადაასტურა. ამ თვალსაზრისითაც ღვინის ქარხნებმა, კომპანიებმა შესაბამისი გადაწყვეტილებები უკვე მიიღეს და ბოთლის ღვინის პარალელურად ძალიან ბევრი მათგანი უკვე ჩამოსასხმელ ღვინოსაც ყიდის, რაც რასაკვირველია ზრდის მათ გაყიდვებს, მაგრამ ბოთლის ღვინის გაყიდვებსაც რეალისტურად გაცილებით მეტად ამცირებს.
ძირითადი პრობლემა ალბათ ფასია, ხომ და არა ის, რომ ბოთლი არის ქართული მოხმარებლისთვის მიუღებელი?
პრინციპში ფასი პრობლემა არ არის მხოლოდ საქართველოში. ფასი გაცილებით დიდი პრობლემაა საზღვარგარეთ. ქართული ღვინო ღირს ტრადიციულად გაცილებით ძვირი, ვიდრე უფრო ცნობილი, ცნობადი და აღიარებული ღვინოები მთელს ევროპაში და სხვა სახელმწიფოებში. მაგალითად, არსებობს შემთხვევები, როდესაც ქართული ღვინო იგივე ბრიტანეთში, საფრანგეთში, ისეთ ქვეყნებში, სადაც მოხმარება როგორც ალკოჰოლის მოხმარება როგორც ეს ტრადიციულად მაღალია, არის 5-6-ჯერ ძვირი, ვიდრე პოპულარული ეგრეთ წოდებული ძველი ტრადიციული ღვინოები, იქნება ეს იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი, თუ ეგრეთ წოდებული ახალი ღვინოები ზელანდია, ჩილე, არგენტინა და ასე შემდეგ. ანუ საფასო პარამეტრებით, საფასო ბრძოლაში ქართული ღვინო სერიოზულად აგებს თავის საზღვარგარეთო ანალოგებთან. სხვა პრობლემა ასევე ეგრეთ წოდებული თუ შეიძლება ასე ითქვას გაფორმებითი ტიპის სირთულეები, რაც უკავშირდება ცუდ ეტიკეტებს, ცუდი ბოთლის დიზაინს და ფორმას, არაექსკლუზიურ გაფორმებას და ასე შემდეგ, რაც ასევე პრობლემურია. ასე რომ ქართული ღვინის ექსპორტის იმ ზრდას, რომელიც რეალურად წელს დაფიქსირდა, აი ეს პარამეტრები ძალიან სერიოზულად უშლის ხელს და თუ არ მოხდა მათი, როგორც საერთაშორისო ღვინის კომპანიებმა გასწიეს რეკომენდაცია ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანება და ეს ქოლგა არ იქნა ქვეყნის სახელზე მიმათითებელი, ანუ უპირველესი წარწერა არ იქნა რომ ეს არის ქართული ღვინო და მხოლოდ შემდეგ რომელი კომპანიის და რა ტიპის ღვინო არის, ამ თვალსაზრისით რაიმე მნიშვნელოვანი წინ გადადგმულებით
ჩვენ ვთქვით. რუსული წარმოსადგენია ხვანჭკარა და ქინძმარაული და რუსებმა იცოდნენ თქვა უკრაინაში, მაგრამ სადღაც მექსიკაში რა.
არა, ამბაზრებზე არის კიდეც ახლა იგივე უკრაინელი პირველი ბაზარია, როგორც აღნიშნეთ, მაგრამ ფაქტი
ჩინეთთან თუ გამოგვივიდა რამე, ანუ თავის დროზე იყო ლაპარაკი.
ჩინეთთან არის მცდელობა, სხვადასხვა კომპანიები, თუმცა როგორც წარმოთქვით, ამ 56 ქვეყნიდან ჩინეთიც არის ყველაზე, სადაც ინტენსიური სახე გადაზიდებს ვერ მიეცა. ერთია რომ თავისთავად ვერ მოხერხდა ასე ვთქვათ ინტენსიფიკაცია ამ კონტაქტის, თუმცა მეორე ტიპის პრობლემაც არის, რომ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში, სადაც გადაზიდვები მაინც განხორციელდა, როგორც წესი ალკოჰოლის, მათ შორის ღვინის მოხმარება არის დაბალი, სპეციფიური ადგილობრივი კლიმატის თუ თავად მომხმარებლის ასე ვთქვათ პიროვნული მახასიათებლების გამო, ასე რომ ძირითადი აქცენტი კლავინდებურად მაინც ტრადიციულ ღვინის მომხმარებელ ქვეყნებზე კეთდება.
მადლობა, რეზო საყავარიშვილი გახლავთ ეს ეკონომიკის ახალი ამბებით. 10-ის ნახევარია, ახლა ახალ ამბებს მოვისმენ, შემდეგ კი დავბრუნდებით სტუდიაში. კვლავ ვაჯამებთ გასულ წელს, ამჯერად თანამედროვე ხელოვნებას და მხატვრობას მივხედავთ. მაგრამ ჯერ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან ახალი ამბებით.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კვლავ უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. დანიისა და შვედეთის პოლიცია აცხადებს, რომ მათ ხელი შეუშალეს ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ ტერორისტული აქტის განხორციელებას. მათი ინფორმაციით თავდასხმის ობიექტი შესაძლოა გამხდარიყო შენობა კოპენჰაგენში, სადაც განთავსებულია იმ გაზეთის რედაქცია, რომელმაც თავის დროზე წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები დაბეჭდა. პოლიციის ცნობით, 4 შაბათს კოპენჰაგენის გარეუბანში დააკავეს რამდენიმე ჭმიტანილი, მათ შორის ერთი ტუნისელი იყო, ერთი ლიბანელი და ერთიც ერაყელი თავშესაფრის მაძიებელი. შვედეთის მოქალაქე წარმოშობით ტუნისელი დააკავეს შვედეთში. დანიის სადაზვერო სამსახური აცხადებს, რომ ამოღებული ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და სხვა შეიარაღება, რომელიც აჩვენებს, მათთვის არის მტკიცება იმისა, რომ ტერორისტული აქტის ჩადენის მსურველებს დაგეგმილი ჰქონდათ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანის მოკვლა. ბელორუსიაში ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატებს. ერთი წყაროს ცნობით 7-დან 4 კანდიდატს, ასოციაციის პრესის ცნობით კი ადვოკატები აცხადებენ, რომ ყველა 7 კანდიდატს დაუყენეს ბრალი მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში. ვაშინგტონმა გაუქმა ვიზა ვენესუელის პრეზიდენტს, არ შეურშეს ის შეერთებულ შტატებში. ეს აღქმულია როგორც საპასუხო ნაბიჯი კარაკასის მიერ შეერთებული შტატების ელჩისთვის ვიზაზე უარეს თქმისა. საქართველოს ლატარის კომპანია დღეს ჯეკპოტს 4,400,000 ლარს გადასცემს მფლობელ ზამირა თორდინავას. საზეიმოდ მოხდება ეს გადაცემა, როგორც იუწყებიან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს საპროტესტო განცხადებას რუსეთის სამხედრო ძალების კოლონის ტექნიკის გადაადგილების გამო ცხინვალიდან ახალგორში და პირიქით და წრთნების ჩატარების გამო. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მკაცრ პროტესტს გამოხატავს რუსეთის მხარის აღნიშნულ ქმედებებთან დაკავშირებით, რაც წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და ნორმების, აგრეთვე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების აშკარა დარღვევას. მოუწოდებს ის საერთაშორისო თანამეგობრობას აიძულოს რუსეთის შეწყვეტას საქართველოში ვითარების დესტაბილიზაციის ისკენ მიმართული პროვოკაციები. ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ტელეკომპანია მაესტროს მართველი კომპანიის დამფუძნებელი ეროსი კიცმარიშვილი დღეს აპირებს უპასუხოს კახაბეკაურის ბრალდებებს, რომელიც მან გუშინ გამოთქვა და ახლაც მოისმინეთ ამის შესახებ ინტერვიუ ჩვენი ეთერით. დღეს რამდენიმე შემაჯამებელი ღონისძიება იმართება. პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ჟურნალისტებს, აგრეთვე კონტროლის პალატა აპირებს შემაჯამებელი შეხვედრის გამართვას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე და დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი.
მადლობა ნინო. ნინომ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ კი ვბრუნდებით სტუდიაში. 30 დეკემბერია დღეს, რაც საშუალებას გვაძლევს მე მაძლევს ხუთშაბათში რბოლ ერთი კვირის განმავლობაში.
ერთ SMS დავიკითხავ ვიდრე.
დაიკითხე და მე გავაგრძელებ.
კარგი SMS-ია. გამამხნევებელი, ყოველდღიურად გისმენთ, თუ არ მოგისმენთ სამსახურში ისე ვერ მივდივა, რომ ქეთი გწერს. მსმენელი მოკლე ტექსტური შეტყობინება 15-10-ზე გამოგზავნეთ. ყველა საქმეს ქნება, ხო, ქნება,
თუ სიამოვნოთ. თუმცა ეს სიამოვნოთ.
ქეთის მადლობა.
მადლობა. მოკლედ ბრუნდებით სტუდიაში, საშუალება მეძლევა წლის ბოლოს რომ უფრო მეტი ყურადღება დავუთმოთ ხელოვნებას და კულტურას, ვიდრე სხვა დროს ვაკეთებთ ხოლმე, სხვა დროს ცოტა რთულია, იმიტომ რომ მიმდინარე მოვლენები გვიშლის ხოლმე ხელს, მაგრამ ახალ წლებზე თან უფრო სუბუქ თემებს ვარქმევთ ამას, თუმცა არ არის მაინდამაც სუბუქი. მოკლედ, გავაგრძელებთ ახლა დღეს ძირითადად თანამედროვე ხელოვნებას, მხატვრობას შევეხებით. ჩვენთან ერთად სტუდიაში არის ანა რაბოშენკო, რომელიც არის თავად მხატვარი, ხელოვანი, ასევე ის წარმოადგენს, არის კოორდინატორი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ხელოვნების და კულტურის ქსელური პროგრამისა, ამავე დროს დამფუძნებელი ორგანიზაცია ტრამისა, რომელიც არის არასამთავრობო უწოდოთ თუ ხელოვანი ხალხის გაერთიანება, არასამთავრობო ორგანიზაცია. ანა რაბოშენკო ჩვენთან სტუდიაში.
დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ საკმაოდ ესეთი სერიოზული მისია მეკისრათ თანამედროვე ხელოვნებაზე საუბარირად. ზოგადად ძალიან რთული თემა განსაკუთრებით ჩვენთან, იმიტომ რომ
რატო არის რთული, აქედან დავიწყოთ. აი რა,
ძალიან რთულია თვითონ ამის ფორმულირება რა არის თანამედროვე ხელოვნებაზე. ზოგადად ყველაფერი შეიძლება იყოს თანამედროვე, ეს დღესდღეობით ხდება და ამიტომ აი
აქედან დავიწყოთ. თქვათ გასულ წელს საქართველოში რა იყო მნიშვნელოვანი, რასაც თავიდან გამოვყოთ, თქვათ მნიშვნელოვანი მოვლენა. ახო პრობლემის ნაწილი ისიც არის, რომ ეს თანამედროვე ხელოვნებას დაარქმევთ, მხატვრობას აღარ ვეძახით, ხომ დროზე ის უარ არის მხატვრობა და სულ სხვა რაღაცა.
ხო.
მომხმარებელი შედარებით ნაკლები ყავს, ანუ თქვათ ჩატარდა რაღაცა კონფერენცია, ან შეხვედრა ჩატარდა, ან გამოფენა, ძირთად როგორც მე წარმომიდგენია, ძირთად ერთიგივე ხალხი დადის ხოლმე. მაქსიმალურად რამდენიმე ასეული.
ხო, ზუსტად ეგ არის ამის ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ არსებობს ეგეთი ცნება, რომ ხელოვნება ესეთი მაღალი, ასე ვთქვათ, არ არის ყველა მასებისთვის, არ არის ყველა ადამიანისთვის, მაგრამ ზუსტად ეგ არის განსხვავება თანამედროვე ხელოვნების ყველა დანარჩენია ესეთი განსხვავებული ხელოვნებისა, რომ ეგ არის ზუსტად ყველასთვის. არ არის ამაში რაღაც ეგეთი განსაკუთრებული და განზოგადოებული, რომ აქ უნდა არსებობდეს სპეციალური მაყურებელი ამის. რო ჩვენი პრობლემა ალბათ როგორც ყველა დანარჩენის, მაგრამ ჩვენ უფრო განსაკუთრებული ვოლოდ გვიჭერს ხოლმე ამის ინტერპრეტირება. ყოველთვის არის განცალკევებული ესეთი ხელოვანები, რაღაც უფრო ასე ვთქვათ, ცნობური საზოგადოება თითლება და კიდე არის სხვა ხალხი, ვთქვათ, რომელსაც არც კი ცდილობენ რომ აუხსნან, ვთქვათ, რას ვაკეთებთ ან რატო ვაკეთებთ ამას. მე მგონი რომ ეს ყველაზე მარტივია, რომ შეგვიძლია რაღაც მომენტში აუხსნათ ადამიანებს რას ვაკეთებთ. მე უკვე მოვითხოვოთ ამდან რაღაც მოწონება ამის, ან არ მოწონება, უკვე იმათი საქმე, იმიტომ რომ მაყურებელი მაგისტვის ყავს რა რაღაც გარკვეული შეფასება გააკეთოს, მაგრამ შეფასება უნდა ცოდეს რეს აკეთებს, რის შეფასებას აკეთებს.
მაგრამ მაყურებელი ახსენეთ მენელსაც შევახსენებ, რომ 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ მოგინდებათ ამ საკითხზე. ჩართო არ შეკითხვის დასმა, მოსაზრების გამოთქმა, როგორც გინდათ შეგიძლიათ დარეკოთ ანა რაბოშენკო ხელოვანი, ესე მოგესალმებით. მოკლედ, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რა ხდებოდა გასული წლის განმავლობაში? ან თქვენ ეს შედარებით კარგად იცით, იმიტომ რომ უშუალოდ ხართ ჩართული დაფინანსების პროცესში, ხო? თუ ორგანიზების
რა ვიცი, პროცესში ნაკლებად უბრალოდ კოორდინატორი აკეთებს ფაქტობრივად მთელ ადმინისტრირებას, ანუ მიიღებას, მონიტორინგს ასე შემდეგ, ეხმარება ადამიანებს თვითონ სააპლიკაციო განაცხადების ფორმების მიღებაში და ასე შემდეგ. საკმაოდ ისეთი წელი იყო, ну, ასე ვთქვათ, თუ ვიზუალურ ხელოვნებაზე ვსაუბრობთ, ყველაზე ესეთი დიდი ღონისძიება ალბათ ყველა მეცით ამის შესახებ, ეს არის მაინც არტისტერიომი, რა სტარდება ჩვენთან.
გარდა თუ ყველა მარიც ამის შესახებ რაც არნდა. ეს იყო სანუ შედარებით ცნობილი.
ყველაზე ისეთი იყო რამოდენიმე ხა ჩვენ ვეხებით მარტო ვიზუალ, თუ ვიზუალურზე ვსაუბრობთ, ერთადი ყველაზე დიდი ღონისძიება ეგ არის. მასთან ერთად იყო ესეთი კონფერენცია, რომელსაც ეკვა ტრანსლეიშენ, ეს კონფერენცია ხებოდა ზუსტად იმ თემას, რა არის მნიშვნელოვანი ამ ჩვენ ხელოვნებაში. ბაში რა უნდა გააკეთეს, რა უნდა შეიცვალოს. იყო ძალიან ბევრი საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება ბიენალეს ფორმატი მივცეთ ამ ღონისძიებას და უფრო მნიშვნელოვანი გავხადოთ. თუ ჩემი პირადი აზრით, მე არ ამგონია, რომ ჩვენ ვსავთ ვართ ახლა ამ ეტაპზე ბიენალესთვის. მე მგონი ჯობია, რომ ჩვენ რაღაცნაირად სისტემურად განვახორციელოთ ზოგადად ესეთი ღონისძიებების გამართვა. ეგ არის ზოგადად ჩვენთან პრობლემა, იმიტომ რომ ყველა ხელოვანი განსაკუთრებით აი ვიზუალური არავის ემზადება ერთი ღონისძიებისთვის, რომელიც ასე თქო შემაჯამებელი წელიწადში ერთხელ ხდება. კარგი იქნება, რომ ეს არ იყოს ესე და დანარჩენი პერიოდიც ესენი მოქმედებაში იყვნენ და ამისთვის აუცილებელია რაღაცა სისტემური მოქმედება არსებობდეს. სისტემური მოქმედება თავისით ბუნებრივ არ გაჩნდება, თან ჩვენი ხელოვანი ზოგადად ცოტა ზარმაცი ხალხია, მათ შორის მეც. ამიტომ რაღაცნაირად ეს ადამიანები, ვინც არიან ამ სფეროში ჩართულები და ვარქოთ ამათ კურატორები თუ არტ მენეჯერები და ასე შემდეგ, ცოტა უნდა ერთმანეთთან ისწავლონ ურთიერთობა, რაღაცა მოქმედებების კოორდინირება, ასე ვთქვით, არტისტებთან ერთად კიდე არტვილა გარეგულაში წარდება ფესტინოვა, საკმაოდ საინტერესო ღონისძიება ისეც, მაგრამ სამწუხაროდ ეს გადაკვეთები ისე ხდება, რომ არამედ არ ეხმარება ერთმანეთს, არამედ უშლის კიდე ერთმანეთს.
ანუ თუ სწორად გავიგე, ერთი უბრალოდ შემდეგ შეკითხვასაც დავუკავშირებ, თქვა თუ მე ვარ, თქვა კი არა, ესეც ვარ, არავარ უშუალოდ ჩართული ამ საქმეში. საჩემილია მივიდე ხოლმე და ვნახო, თქვა თვეში ერთხელ გადავწყვეტო, რომ ნახო რა ხდება
თან ერთად. სადმე არის? ჩვენთან არ არსებობს ზოგადი ინფორმაციული, ან ვებგვერდი, ან რაღაცა ბლოგი, ან რაღაცა ნებისმიერ გაზეთი, ან პუბლიკაცია რა აქ ამის მნიშვნელობა, რომელიდან შეგიძლია გაიგო წინასწარ, რა ხდება, სად ხდება, როგორ ხდება. ახლა თუ კი Facebook-ში ყველანი ვართ და ყველა მიცის, ძირითადი ღონისძიებების ინფორმაცია მოგდის Facebook-იდან. მაგრამ Facebook-ში ძალიან ბევრი კიდე სხვა ინფორმაცია და ძალიან ბევრი შეიძლება გამოგჩეს. ეგ ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი საქმე იქნება, რომ იმის რო გაიკეთებინა თუნდაც ინფორმაციული ვებგვერდი იქნება თუ პუბლიკაცია იქნება იმის შესახებ, თუ რა ხდება აქ და როდის ხდება, როგორ შეგვიძლია ამის შესახებ რაღაცა ინფორმაცია.
ხდება კიდენი, რომ ამასთან დაკავშირებით თქვა, რაღაცა პუბლიკაცია გააკეთოს. ანუ
როდესაც გაგულისხმობ რაღაცა დიდ ჟურნალს ან რაღაცა ეგეთ.
მე გულისხმობ
თუნდაც ხო, აი ჩაულებრივ გაზეთს, რომელიც შეიძლება ორგვენდიანი იყოს, რომელიც უბრალოდ ინფორმაციული იქნება. არ ჭირდება ამას არც რა ესეთი გაფორმებული ლამაზი გვერდები და დიზაინი, არანაირად. ეს უნდა იყოს ძალიან მარტივი ინფორმაციული პუბლიკაცია, რომელიც იქნება უფასო ან რაღაც მინიმალურ ფასად, რაღაც ესე საზოგადოებრივ ადგილებში, სადაც ადამიანი შეუძლია უბრალოდ ნახოს, რა ხდება, როდის ხდება.
მაგრამ შეგვით რა ეწერება მეთქი, მაგას ვკითხულობ, რამდენ ხანში ერთხელ ხდება მსგავსი რაღაცა?
საკმაოდ ხშირად ხდება, ეხლა რამდენ საინტერესო, ეგ უკვე სხვა არის, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება მსგავსად, მაგალითად გამოფენებისა, რაღაც ერთ გალერეაში, მეორეში, მესამეში. კი, არ არის ხა ძალიან ბევრი, მაგრამ კვირაში ერთხელ მაინც რაღაცა აქტიური ღონისძიება არსებობს ამ ქვეყანაში.
სულში ახსენებ, რომ ანა რაბოშენკო ხელოვანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, შეგახსენებთ ასევე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 988 327, ასევე მოკლე ტექსტური შეტყობინებისთვის ნომერს, რომელიც გახლავთ 15 10. როდესაც ვლაპარაკობ თანამედროვე ხელოვნებაზე, თავიდან დავიწყეთ იმით, ის ახსენეთ, რომ რთულია რომ განსაზღვრო რა არის თანამედროვე ხელოვნება, რა არ არის, და აი ამ სირთულის გათვალისწინებით მაინც გარედან რო შევხედოთ, სად არის საქართველო დღეს აი მიმართებაში, რომ შეშემთხვევაში ამობე ხოლმე რომ სხვადასხვა კულტურის სფეროებში ჩამორჩებით თუ დავეწიეთ უკვე, თუ რაღაც შეიძლება უკეთესიც იყოს, შეიძლება საერთოდ შედარება?
შედარება რაღაცა
დონემდე. ანუ რა კრიტერიუმებით შეიძლება?
ხო, რაღაცა დონემდე ალბათ აუცილებელიც არის, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ჩვენი ძირითადი პრობლემა ზუსტად ეგ არის, იდენტობა. იმიტომ რომ თანამედროვე ხელოვნება, რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ, ну ჩვენ ძირითადად დასავლეთს ვიღებთ როგორც მაგალითს ყოველთვის, და დასავლეთი ამ შემთხვევაში კი კარგი მაგალითია, მაგრამ ჩვენ თუ ვაკეთებთ ამის ასლს, ვერანაირად ვერ გავხდებით, ანუ ვერანაირად ვერ მივიღებთ მონაწილეობას ამ ასპარეზში, ვინაიდან გერმანიას რო შეესთავაზო რაღაცა გარკული ინსტალაციის გაკეთება და იგივე ინსტალაციის გაკეთება რო შეესთავაზო ქართულს, არადოს არ გამოვა იდენტური და ვერასდროს ქართული ვერ გააკეთებს ისეთ დონის ინსტალაციის როგორც გერმანელი, იმიტომ რომ თუნდაც თავისი მენტალობიდან და თავისი ხასიათიდან, ბუნებიდან არ მოხდება ეგეთი რაღაცა. და ამიტომ ჯობია რომ ჩვენ ყოველთვის ვეცადოთ, რომ რაღაცა იდენტური ხელოვნება შეგვიძლია, რომელიც იქნება თუნდაც ჩვენ ბექგრაუნდზე. სამწუხაროდ არის ეგეთი ტენდენცია ჩვენთან ყველაში ვერ ვეტყვი, მაგრამ ზოგადად ამ ვიზუალურ ხელოვნებაშიც არსებობს, როცა ჩვენ უარყოფთ ყველანაირად ჩვენ ბექგრაუნდს.
აი რა გვაქვს ეს ქართული ფონი, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ? შემდეგი შეკითხვა სწორედ ამასთან დაკავშირებით მე ვამისო, რომ შეშემთხვევაში ის ხომ არ არის, რომ დასავლეთს ეყრდნობიან ახალგაზრდა ხელოვნებები, რომ სხვა არიციან? საქართველოს შემთხვევაში გვაქვს მხატვრობა, რომ
ის საქართველოს დასავლეთიც არიციან კარგად, ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
მაგრამ ჩვენ სადა გვაქვს ეს ფესვები, რასაც შეიძლება რომ
ზოგადად დავაშენოთ? ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი, იგივე ასე ვთქვათ, რასაც ჩვენ უწოდებთ ტრადიციულ ხელოვნებას, იგივე კრაფტი ვთქვათ, ან გამოყენებითი ხელოვნება, ძალიან საინტერესო ტრადიცია გვაქვს, როგორც იგივე ტექსტილთან მუშაობა, რაღაცა კერამიკასთან და ასე შემდეგ. და ეს გასაგებია, რომ არ არის ვთქვათ ეს, ანუ არავინ არ აპირებს ამის გასაღებას როგორც თანამედროვე ხელოვნების, მაგრამ ამის ბექგრაუნდზე დაყნობით ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა გამოვიყენოთ და გავაკეთოთ ისეთი თანამედროვე, რომელიც ნამდვილად საინტერესო იქნება სხვებისთვის. როგორც ჩვენ ქვეყანას ვაპირებთ ასე ვთქვათ ტურიზმის თვალსაზრისით, ხო, რომ ვიძახით, რომ ჩვენთან არის რაღაცა განსაკუთრებული, რატომაც ვიძახით, რომ ხალხი მოვიდეს ჩვენთან. მსგავსი რამ არის ხელოვნებაშიც, ხალხი უნდა დაინტერესდეს ამი. და თუ კი ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცა მაგალითს დასავლეთის და ხშირ შემთხვევაში ეს არის ძალიან უხარისხო, ცუდი მაგალითი. მაშინ არავინ არ დაინტერესდება ნამდვილად ამით.
ანუ პრობლემა ის არის, შეიძლება ხარისხენა ძალიან კარგი იყოს, მაგრამ თუ ასლი არის მსგავს ნახავ არ
ხოლმე. ხო, ხო, პლაგიატს მაგას ვერ დავარქვით, იმიტომ რომ პლაგიატი ზოგადად ყველაფერში არსებობს, უბრალოდ შესრულების დონეზე არის და იდეაზე არის თვითონ როგორ გააკეთებ ამას უკვე საბოლოოდ. ზირთადად მაგაში არის ყველაფერი.
საუბარს გავაგრძელებთ 2-ოდე წუთში, მანამდე ჩვენ ტრადიცია თუ რა ვიცი, წესი გვაქვს რომ გადაცემის შუაში სიურაც უშვებთ ხოლმე, რომელიც ხან არის დაკავშირებული საუბრის თემასთან, ხან არ არის. ამჯერად არ არის დაკავშირებული ლაგოდეხში 2010 წლის შეჯამებას შეეხება, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შეაჯამა იქ გასული წელი, გასული და წარმავალი წელი, წარმატებული უწოდა, თუმცა ადგილობრივმა ცხოვრებლები, ვისაც ჩვენი კორესპონდენტი გაესაუბრა, უკმაყოფილებასაც გამოთქვამდნენ, ძირითადი პრობლემა როგორც ყველგან ის არის პროდუქტების გაძვირება. ხათნო გოგაშვილის სიულით მოისმენთ.
ლაგოდეხის თვითმმართველობა 2010 წელი შეაჯამა და ამ წელს წარმატებული უწოდა. საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი განმარტავს, რომ ამ წელს რაიონში ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა, მათ შორის სასმელი წყლისა და გზების კეთილმოწყობის პროექტები.
ორი დიდი მნიშვნელობის გზა, როგორიც იყო ვარბისუმანჭი აური თქვენს რო დამთავრდა, ბაისუმანი კართუმნის შემოერთებელი გზა, საკმაოდ მსხვილი პროექტები იყო ესენი, დამთავრდა ქალაქ ლაგოდეხში კანალიზაცია და სასმელი წყლის მაგისტრალის სოფლებში ჭაბურღილების მშენებლობის სამსხვილი პროგრამა იყო ესეც 1,400,000 ეგე წარმატებით დამთავრდა. ყველა დაგეგმილი დაუშვათი სამი ხიდი შენობა, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა, ყველა დამთავრდა და სოფლის პროგრამიდან ესენი ყველაფერი დამთავრებულია დღეს დღემდე. შეიძლება ითქვას, რომ 2010 წელს დაგეგმილი იყო ყველაფერი დამთავრდა წარმატებით.
2010 წელს რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა მოგვარდა სოფელ ფონაშიც. სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატის ეთერ ყოჩიაშვილის თქმით, ფონაში ხუთი პროექტი განხორციელდა.
ჩვენ სოფელზე იყო გამოყოფილი 20,000, იყო ესე იგი ხუთი პროექტი, სათაშორის ხუთივე პროექტი შესრულებული. ფონაში როგორც წისპირა სოფელია, რა ჩვენი ძირითადი პრობლემია ხოლმე არხების ამოთხრა, ესე იგი დასალევი წყლის გამოყვანა, ხო და ეს ყველაფერი შესრულდა.
2010 წელს სპორტკომპლექსი მოეწყო სოფელ ბაისუბანში. სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი ვახტანგ დევიძე აღნიშნავს, რომ პროექტი მოსახლეობის გადაწყვეტილებით სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა.
დაფინანსებული იყო სპორტკომპლექსის რეაბილიტაცია, არსებული სპორტკომპლექსის რეაბილიტაცია. კონკრეტულად მოგვარდა ტრიბუნების და გასახდელის, რაც ძალიან აუცილებელი იყო საკითხი და ჩვენ სოფელს ექნება ერთ-ერთი კიდევ კარგი ადგილი და საჭირო ადგილი, სადაც ახალგაზრდობა შეუძლია თავშეყრა, ბავშვები დაკავდებიან სპორტით და
მოსახლეობა კი 2010 წლის მთავარ პრობლემად პროდუქტების გაძვირებას ასახელებს. ამბობე რომ ფასებმა ლამის რეკორდულ ზღვარს მიაღწია, რის გამოც უმეტესი მათგანი საახალწლოდ მზადებასაც ვერ ახერხებს.
პროდუქტი ყველაფერი გაძვირებულია და ძალიან ცუდი პირობებია ქალაქს და გლეხებს მითუმეტეს.
გულია ვიცი პარლამენტარი
მილიონი არა მილიარდი. აი 56 წლის გალი ვარ, პენსია არა მაქვს. რა უნდა ვიყიდო საახალწლო? რა არის ეს? ცხოვრებაა?
ყველა გაჭირება აქვს და უბედურობა. 80% ხალხი თავს გაპირობულია და უკან უკარნა.
უკეთეს სახალწესა და ხვავსა და ბარაქას უსურვებს ლაგოდეხელებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი. ამბობს, რომ 2011 წელს სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებების შედეგი თვითოული მოქალაქის სოციალურ მდგომარეობაზე დადებითად აისახება.
ერთად ის ყველა ჩემს ლაგოდეხელს ვიულოცო დამდგომიშობა ახალი წელი და უსურვო რომ 2011 წელი ყოფილიყოს მათი და მათი ოჯახებისთვის ნაყოფიერი და ბედნიერების მომენტი.
ასე მილოცვით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ხათუნა გოგაშვილმა მოამზადა, შეეხებოდა პლუსებს და მინუსებს ამავალი წლისა ლაგოდეხში. და ბრუნდებით სტუდიაში, ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში არის ანა რაბუშენკო, ხელოვანი, ასევე ღია საზოგადოება საქართველოს ხელოვნების და კულტურის პროგრამის კოორდინატორი და მარსებელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ტრამ. ერთი პრობლემა საქართველოსთან მიმართებით, რომელიც ახლა სიუჟეტიდან გამომდინარე წმინდა თქვა, არის რომ ბევრი ამბობს, რომ რა დროს ასე თქვა თანამედროვე ხელოვნება, როდესაც ბევრს არ აქვს სოციალური პრობლემების ფონზე, როდესაც ბევრს არ აქვს პურის ფული, ან შეიძლება სხვას პურის ფული ქონდეს, მაგრამ ამისთვის ისე მუშაობდეს, რომ არ ეცალოს. ხომ არ არის ეს თანამედროვე ხელოვნება ზოგადად უფრო როგორ ვთქვა, მაძღარი ხალხის გასართობი რა? ანუ მაშინ როცა სხვა რაღაცები მოგვარებული გაქვს, მე შეიძლება ამასაც მიხედო. როცა კარტოფილი არ გაქვს სახში, ცოტა რთულია. თუ როგორ არის?
არა, სწორია, ეგ ნამდვილად ვერანაირად ვერ დავაძლებთ იმ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს არც ამის დრო და არც სურვილი, რომ ამას დაუთმოს და არც შესაძლებლობა. თუმცა ეგ არის განსხვავება, რათა ეს პარადოქსულად არ უნდა ჟღერდეს, თანამედროვე ხელოვნების უბრალოდ ეგარი განსხვავება, როგორც ჩვენი ერთი დიდი ბელადი ამბობთ, რომ ეს არის ხალხისთვის და საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ არ აქვს ამას ეგეთი განსაზღვრული, მხოლოდ სამუზეუმო სივრცე არ ჭირდება ამას. ჩვენთან ხშირად არის იმის პრობლემა და მესმის ყველა ეს ხელოვანისგან და ხელოვნების მენეჯმენტის დაკავებული ხალხისგან, რომ არა გვაქვს სივრცე, არა გვაქვს სივრცე ამის გასაკეთებლად და გამოსაფენად.
ქუჩებში კეთდება ხოლმე ხშირად ევროპაში.
ძალიან ხო, ეგარი მაგაში ზუსტად, რომ არ ჭირდება ამას სპეციალური სივრცე. ეს ჩვენი პრობლემა ყოველთვის იქნება რაღაცა, თუკი ჩვენ ვეძებთ ამ პრობლემას, რომ გავიმართლოთ თავი. ამ შემთხვევაში არ არის აქ პრობლემა,
მაინც რაიმე ნებართვა ჭირდება მაგალითად.
ნებართვა ჭირდება, ვთქვათ, ეგეთი სახელმწიფო ორგანოების, როგორც მერია და ასე შემდეგ. მაგრამ არ არის ეს რთული ნამდვილად, იმიტომ რომ გაგვიკეთებია ჩვენ თქვა 2000 რთული ესე
თუ მერიას არ მოწონს რაც უნდა დაირიგოს.
ხო, შეიძლება ეს არ გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ შესაძლებელია ყოველთვის რაღაცა, თუ კი იღებს შენ თავზე იმის პასუხისგებლობას, რომ კიდე ჩართო, თქვა, საზოგადოებრივი ადგილები, ქუჩა და ასე შემდეგ, მე მგონი, რომ ყოველთვის შესაძლებელია.
წარმოუდგენელი პროცედურა არ არის.
არ არის, ნამდვილად არ არის. წარმოუდგენი კი არა და ნებისმიერ ისეთ 150 ჯარისკაცით გავაკეთეთ პერფორმანსი 2007 წელს, ესეთი ჯგუფი იყო ირვინ, ნოიშე სლოვენიშე კუნსტ ქვია მაგათ ორგანიზაციას და ძალიან საინტერესო პერფორმანსი გააკეთეს ამ ჯარისკაცებით. ფაქტობრივად დაწერეს ვასისტ კუნსტ, ეგეთი ფრაზა რა არის ხელოვნება და გადაიღეს და ნამდვილად არ იყო პრობლემა, ვთქვათ, ესეთი ტიპის პერფორმანსი, თუ კი შესაძლებელია რომ ჯარისკაცი გამოიყენო ამაში, მე მგონი რომ სივრცის გამოყენება ნამდვილად არ არის პრობლემატური.
მოდი მსმენელი ჩართოთ საუბარში. 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი, ანა რაბოშენკო ხელოვანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ, გესმით.
Алло.
Да ту შეიძლება ოდნავრო რადიო მიმღებს ჩაუწიოთ, რათა ექო არ იყოს ყველგან. А, ქუჩაში ხართ, კარგით, გისმენთ.
Алло, გის, ასე, გიბოცავთ დამდექს. ბრალოს და ეს წარი.
მადლობა თქვენს ასე.
მე თქვენს სტუმარს ძალიან დიდი პატივისცემით მირესალმები, მაგრამ ერთში ვერ დავეთანხმები, როდესაც ამბობს რომ და თქვენ სხვათა შორის თქვით რომ იმის გამო რომ ხალხს ძალიან უჭირს ხელოვნება არაინტერესებს, მაგრამ ეს არ არის სწორი, რადგან ლენინგრადის ბლოკადის დროს ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ ჩაიკოვსკმა შექმნა თავისი უდიდესი მეცხრე სიმფონია და ხალხი, მშიერი ხალხი, რომელიც თავგებს და ვერთხებს ჭამდა, მიდიოდა და უსმენდა ამ სიმფონიას და ოპერაზე როგორი მოთხოვნილება იყო და როგორი გაშმაგებით კითხულობდა ხალხი წიგნს. თუნდაც სამამულო ომის დროს ხელოვნებას მაინც თავისი ღირებულება არ დაუკარგავს. უბრალოდ იდეოლოგია ქვეყანაში ისეთი, რომ აი ღირებულება, როგორიც არის სიკეთე, ადამიანობა, ჰუმანიზმი, განათლება, ყველაფერმა ამან დაიხია ძალიან უკანა პლანზე წაიწეაო, გადაიწეაო უფრო სწორად. ამიტომ ხალხს უკვე აღარ ცულიერება აინტერესებს, აღარ ღირებულება, აღარ ხელოვნება. იმის გამო კი არა რომ შეათ, არამედ იმის გამო რომ იციან განათლებულ ადამიანს არანაირი დაფასება არ აქვს ჩვენს ქვეყანაში და პირიქით ყველა ჩაგრავს მას და ის ვინც არის განათლებელი და ის ადამიანები ახალგაზრდობა ხედავს სხვათა შორის ამას, იმიტომ რომ მე მათთან ხშირად მაქვს საუბარი და როდესაც ველაპარაკები სიკეთეზე უკვე ისინი ცინიზმით არიან დამშვალული, რადგან ხედავენ რომ კეთილი ადამიანები ყოველთვის დაჩაგრულები არიან და შიმშილი ყვებიან და ის ვინც არის აგრესიული, ის ვინც არის მიმწოლი და ის ვინც არის უხეში, მას ძალიან კაი თანამდებობები უჭირავს და ის ვინც არის განათლებელი, თუნდაც ენების ცოდნა არ ნიშნავს განათლებას. ამიტომ არის ეს ყველაფერი ამისი ბრალი და არა იმიტომ რომ ხალხშია.
მადლობა ზარისთვის, ძალიან საინტერესო მოსაზრება იყო და პრინციპში მეცილად ჩვენ შეკითხვას უფრო ვსვამდით, ვიდრე ვამბობდით, რომ აი ხალხშია და ამიტომ არ არის ხელოვნება განვითარებული. ხო, რა თქვა, რა თქვა,
დამთავრდა. ზუსტად ეგ არის, რომ ეთანხმებით პრინციპში მაგას გულისხმობთ ჩვენ, რომ მიუხედავთ ამისა, ზუსტად მაგაზე იყო საუბარი, რომ თანამედროვე ხელოვნება არ არის მხოლოდ რაღაცა განსაკუთრებული ხალხი და არის ყველასთვის, მაგრამ
იდეაში. ანუ იგივე ქალბატონმა ლენინგრადის ბლოკადა ახსენა, მაგრამ აქვე თუ მივალთ რომელიღაც კონსერვატორიაში ან ოპერაში რაღაც კონცერტზე, იქ ხარ უცი სოციოლოგიურ გამოკითხვა არ ჩამეტარები, მაგრამ შეხედა უმეტესობა არ არის დალხენილი ხალხი, უბრალოდ ადამიანები არიან, რომელსაც კლასიკური მუსიკა უყვარს.
რა თქმა უნდა.
რომელიც თანამედროვე ხელოვნებაში მე არ გადის, მაგრამ ნუ
თანამედროვე მუსიკაზე ყველაფერი, ანუ როგორც თქვით, უკვე თანამედროვე განზოგადება არ არსებობს, თანამედროვე არის ყველაფერი, ის რაც ხდება დღეს და
დღეს დაკრული უკვე თანამედროვეა.
ხო, აი ხავე მოგვიდებით, ამას კიდე ერთ ფანელი ჩავრთოთ და დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ.
ალო, მოგესალმებით. ქალბატონს მიმართავე ხო, ჯერ ერთი ბლოკადის დროს ჩაიკოვსკი არ იყო და ოპერა არ დაუწერია, დაწერა შოსტაკოვიჩმა. დაწერა სიმფონია. მერე კიდე რაღა ლენინგრადში მიდიხართ ხალხო, აქ იმ პერიოდში გიორგი სააკაძე დაიდგა, დაიწერა მუსიკა არაჩვეულებრივი, ანდრია ბალანჩივაძემ დაწერა არაჩვეულებრივი მუსიკა, ოპერის თეატრები გადაჭედილი იყო, დედაჩემი მიყვებოდა რომ იატაკზე ვიჯექითო, იატაკზე, და ადგილები არ იყო, ისეთი ანშლაგები იყო ოპერის თეატრში, ისეთი დადგმები იდგმებოდა და ხორციელდებოდა ყველაფერი. ისე რომ ადამიანს სულიერი საზრდო ყოველთვის ჭირდება, მაგრამ ეხლა ფინანსურად აი ბილეთის ამბავი როგორ არის, აი ეს არის სხვა საკითხია კიდე. აი მე მაგალითად მიჭირს რომ ვიყიდ შევიძინო ბილეთი. არა მაქვს ამის საშუალება. ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ ხომ მინდა რომ წავიდე თეატრში, კონცერტზე, სპექტაკლზე, იქ, 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 ხომ მინდა? ეს ცოტა სხვადასხვა რაღაცეებია. არ უნდაო ესე მთლად არ იცით რა. მე ისიც ვიცი რომ ახალგაზრდები ძალიან ეტანებიან თეატრს და ესწრებიან სპექტაკლებს. ვიცი მე სხვა სხვა ადამიანებისგან გამიგია და გული მწყდება რომ მე ვერ ვუერთდები უსახსრობის გამო უბრალოდ.
მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. პრინციპში ორივე მსმენელმა დაახლოებით იგივე აზრი გამოხატა რომ არ არის სიღარიბე თუ ფულის უქონლობა იმის განსაზღვრავი რომ მე ხელოვნება აღარ გაინტერესებს. ეს თუ იმას დავანებებ ჩაისკოვში შოსტაკოვიჩს აღარ ჩავორმავდებით. ნინო რაღაც მოგვიდახეთ ეკონომების
თემა. თუ არის კონკურსები, რომლებიც სტიმულირებას გაუკეთებდა საქართველოსი ვიზუალურ ხელოვნებას, როგორიც არის ლიტერატურის მიმართულებით. ესე პირდაპირ დავიკით.
Ну, конкурсები რაიგულისხმება ჩვენი ფონდი ალბათ.
ხო, თუ აქვს ფონდს რაღაცა, ხო იმის პასუხს ვერ გაქვს, ანუ მოკლედ ახლა შეტყობინება გამოგაგზავნა, მაგრამ თუ გაქვთ რაღაცა რაც ახალისებს ახალგაზრდა ხელოვანს.
კი, გვაქვს ეგეთი პროგრამა, რომელსაც ქვეყნის კულტურის პროგრამა და საკმაოდ აქტიურად მუშაობს სამწუხაროდ წელს ჰქონდა ეგეთი მცდელობა გაგვაკეთებიდან ლოკალურიც, ანუ ჩვენ გვაქვს ერთი ქსელური პროგრამა, რომელსაც ქსელური, იმიტომ რომ ძირითადად იმართება ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ოფისის, ბუდაპეშტის ოფისის მიერ. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვაგზავნით იქ და იქ იღებენ გადაწყვეტილებას ამ განაცხადების შესახებ. და ისე ჰქონდა მცდელობა, რომ აქაც გაგვეკეთებინა ლოკალური პროგრამა, სამწუხაროდ წელს დაიხურა, არა ჩვენი სურვილის გამო, არამედ ეგეთი ტენდენცია ზოგადად, რომ მსგავსი
ანუ რა შემიძლია ვთქვათ, მე ვარ ახალგაზრდა ხელოვანი, თქვენ რას მომცემთ? მე სახალმე გამიშვებთ რამე.
კი, ჩვენ გვაქვს ეგეთი პროგრამა, წლის ბოლომდე ხა მუშაობდა ეს პროგრამა, როგორც თქვა, პროფესიონალური გამოცდილების გაღრმავება, იყო რაღაცა სახალხო ღონისძიებების მოწყობა, იყო ერთობლივი შემოქმედებითი პროექტები, ამიტომ გარკვეული მიმართულება, გარკვეული თანხები ამისთვის ჩვენ ქონდა, ჩვენ ფონდს და ნებისმიერ სურვილს ყოველთვის შეუძლია ნახოს ან ჩვენ ვებგვერდზე რა მიმართულებები გვაქვს, დამიკავშირდეს ასევე მე ჩემი საკონტაქტო ყველანაირი არსებობს ამ ვებგვერდზე და დამიკავშირდეს და დეტალურად თქვა აუხსნით რა შესაძლებლობები აქვს მას. სამწუხაროდ ესეთი დამწყები, მთლად დამწყები ხელოვანი მსხელშეწყობა არა გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ნუ აი პროფესიონალებისთვის სურთავის თქვა გამოცდილების გაღრმავება, მაგის შესაძლებლობა აქვს ფონდს.
გაცემს ბოლოში გავედით, მაგრამ ერთ სვანელი ყავს ხაზე და რაღაცა ვალოდინოთ. თილამშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ.
მოგესალმებით ქალბატონო ნიკო, პოდკასტ სტუმარს.
მადლობა.
ერთი უბრალოდ მე ძალიან მოკლედ ასეთი ის მაინტერესებს. აი თქვათ მე ხატვარი ვარ. მაქვს შემი რაღაც პორტრეტები შექმნილი ამბავი. აი როგორ უნდა მოახერხო ამ ჩემი გამოფენის მოწყობა? ეს ერთი. გამოფენა ვთქვათ და მოვაწე. მე ვიღაცამ გამოთქვა სურვილი რომ ეს სურათი შეიძინოს. აი ამ შენაძენის სურათის ამბავი როგორ ახდება, ან ვინ შეიძლება, ვინ არამაკ, აი ხატვარს რა რჩება? აი ამ თავისი
მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. მიიცემ ახლა სტუმარს საშუალება როგორ გასულ ხალხს ცოტა მოკლედ, იმიტომ რომ ერთი ნახევარი
ჩვენ ჩავიტე. კი ბატონო. ცოტა რთული კითხვა იყო, ამაზე ძალიან ხო გააჩნია, იმიტომ რომ ნუ პრინციპში შესაძლებელია ვთქვათ იგივე გალერეებში ამის გაკეთება, იგივე ჩვენთანაც არსებობს ვთქვათ გალერეა. ამისთვის უბრალოდ უნდა მივიდნენ თავისი ნამუშევრები, ასე ვთქვათ პორტფოლიოთი, ანუ რა იდეა აქვთ, რა შესაძლებლობა აქვთ, შეესთავაზონ იგივე გალერეის თანამშრომლებს ან ჩვენ ერფონს. რაზეც თქვათ ეს ან გალერეა ან ადამიანი ჩვენერი აუხსნის ან რაღაცნაირი დახმარება
გაქვს. გალერეა საგამოფენო დარბაზი ბევრია და ბევრს არც
კი შესაძლებელია რეალურად გამოფენის გაკეთება ჩვენ ქვეყანაში ნამდვილად არ არის ეგ
და შეიძლება შეძენას უმეტესობა მაინც ხატვას რჩება ხო იქიდან გაყიდული
ხო ნუ ეგ მოლაპარაკე უკვე გალერეის იმაზე არის პროცენტი არის თუ არა ეგ უკვე პირად იმაზე
დიდი მადლობა ანა რაბოშენკო გახვდათ ხელოვანი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენ ზოგადად თანამედროვე ხელოვნების ტენდენციებს მოხელავდით მაგრამ მხოლოდ აქაც არ დარჩენილვართ გაცემის დასრულებამდე დაგვჭა 5:30, რომელსაც გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ნინომ გითხრათ თუ რას წერენ ქართული გაზეთები დღეს.
რეზონანსი დღეს მემშვიდობა მკითხველს 10-იანურამდე ახალწელს ულოცავს მას და მოკლედ 10-იანურამდე რეზონანსი აღარ გამოვა როგორც ჩანს. კიდევ ერთი მოსიარულე ძეგლი ნიკოლოზ ბარათაშვილის ძეგლის ძეგლისთვის ადგილის შეცვლის პერსპექტივაზე წერს ალტერნატიული ინფორმაციის ბოლო კუნძული ბრჭყალებში საფრთხეშია. მაესტროს ეხება ეს სტატია და წაიკითხავთ აგრეთვე ასტროლოგ მიხელ ცაგარელთან ინტერვიუს ხელისუფლების შიგნით გარკვეული დაჯგუფებები შეიქმნებაო წინასწარმეტყველებს ის. საქართველოს რესპუბლიკაში არაერთი მასალა ქვეყნდება, მათ შორის არის ნიუ-იორკიდან ინტერვიუები ემიგრანტებთან. იამერკულაძის ეს საქართველოს რესპუბლიკაში ახალი თაობა დავით ბაქრაძე უმრავლესობა ჩემია. ოქროშვილმა ახალა ეს და მის თანხლე პირებს ცემა ინტერვიუს სათაურია ოზარ სუბართან, სადაც ბევრ სხვა რამეზეც არის ლაპარაკი, თუმცა ეს ამბავი დღევანდელ პრესაში წრჩება არა მხოლოდ ამ გაზეთში. ცემა არც ამის ამბავი. ყველა სიახლე წლის სკანდალი ნინო ბურჯანის და კოკა გუნცაძის ფოტოებია, მათთან ინტერვიუები ქვეყნდება დღევანდელ ყველა სიახლეში და არა მხოლოდ მათთან და 24 საათი ოქროს მედალი, ბრწყინვალების ორდენი და ქუთაისის წელი, მგზავრების წერილები პენ მარათონის გამარჯვებულზე წერს დღევანდელი 24 საათი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლებისა და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გოჩალეჟავა გვეხმარებოდა ხმის პულსთან. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.